Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao uvek bit ću sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji govorimo pre svega o jednoj zanimljivoj izložbi koja je posvećena šahu, otvorena je sredinom prošle sedmice u organizaciji Muzeja nauke i tehnike u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. O računarima i šahu, o konceptu postavke, o važnim događajima iz istorije šaha, automatskom šahovskom sistemu Mars i mnogim drugim zanimljivim temama za emisiju Digitalne ikone govore inženjer Andro Mošić i Saša Šepec, kustos Muzeja nauke i tehnike. A u dane vikenda u Novom Sadu, u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, održan je hakerski kongres, trodnevno okupljanje međunarodne hakerske zajednice uz brojne radionice i predavanja sa ciljem podsticanja korišćenja GNU Linux sistema i podizanja svesti o informatičkoj kulturi. U ime organizatora o konferenciji nam govori Jelena Georgijević. A gost emisije, negde oko 9 sati i 30 minuta, će nam se pridružiti i Slobodan Bubnjević, urednik komunikacija u Centru za promociju nauke. Najavit ćemo izložbu koja se večeras otvara u centru u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu povodom 60 godina CERN-a, Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, u čijem okrilju se razvijao i web. Dakle, da krenemo redom. Da, nakon otvaranja izložbe u Galeriji nauke i tehnike SANU, zabeležili smo razgovor. Prvo slušamo Sašu Šepeca, potom Andra Mošića.
Mi u Muzeju nauke i tehnike smo počeli od ovog poklona inženjera Andre Mošića muzeju, njegovog sistema Mars, automatskog šahovskog sistema, koji zapravo se sastoji od šahovske table, stola i ovog velikog semafora za praćenje, neposredno praćenje šahovskih mečeva u velikim prostorima. I kad smo dobili ovaj eksponat, zamislili smo da oko njega organizujemo ovu izložbu koja po našoj ideji ima za temu zapravo praćenje i prikazivanje šaha i šahovskog meča. Pa smo, znači, imamo i semaforski prikaz, imamo tekstualni prikaz, zato smo ovde izlagali i šahovski informator, vrlo važnu publikaciju šahovsku. Govorili smo tu nešto i o notaciji šahovskoj i tako dalje, načinu na koji se šahovski mečevi zapisuju, a u drugom delu naše postavke imamo materijale sa radija i televizije Beograd, takođe različitih izveštaja, dokumentarnog programa, informativnog programa u vezi sa šahom od pre, recimo, i 40, i 30, i 20 godina, čime smo možda usput pokazali i da je šah u ovoj zemlji, na ovim prostorima, bio, imao možda i mnogo viši status i značaj, značajne imena i u svetu, baš kao što i ovaj sistem Mars 70-ih, 80-ih godina u svetskim razmerama bio značajan semaforski sistem koji se koristio i na najvažnijim i na velikim takmičenjima.
Dakle, izložba ima jedan istorijski i kulturološki aspekt. Ovde vidimo, evo, iza vas i zaista izuzetno lepe i zanimljive plakate.
Jeste, to su plakati koje je takođe inženjer Mošić prikupljao u toku godina na plakate takmičenja, velikih šahovskih takmičenja na kojima je njegov sistem korišćen kao glavni semafor.
Evo sad možemo da zamolimo da nam kažete sa kojih takmičenja su ove plakate.
Pa najznačajnije za mene je bilo prvo takmičenje u domu sindikata kad su igrali Korčno i Spaski za izazivača za svetskog prvaka i odatle počinje priča o Marsu. Ta priča ima dva nastavka usavršavanja u fazi u elektronskoj industriji gde sam radio i posle u institutu Mihajlo Pupin. Za to vreme ja sam nastupao na skoro 100 značajnih šahovskih predstava, ali među njima bi ipak izdvojio dva meča za svetskog prvaka i dve olimpijade, Novosadsku 90. i Jerevansku 96. No, gledajući ovu koja je nedavno završena u Norveškoj, svestan sam da je moj uređaj pomalo muzejska vrednost, iako još uvek sasvim dobro deluje i nosi epitet najboljeg šahovskog semafora.
A možda da vas sada pitamo da nam predstavite upravo ovo o čemu je kolega govorio, što je i bio, taj sistem je zapravo bio povod da se ova izložba organizuje i osmisli. Da kažemo prvi eksponat.
Pa sem ovog eksponata koji se smatra najvažnijim hardverskim, ja bi isto tako želao da stavim u prvi plan jedan izuzetan softverski projekat, a to je šahovski program doktora Vladana Vučkovića iz Niša sa elektronskog fakulteta, koji je ostvario programe jačine velemajstora i jačih. Tako da njegovi programi konkurišu za najjače programe na svetu i mi ih ovde imamo instalirane i svaki ljubitelj šaha, bez obzira na snagu, je slobodan da isproba svoju meče protiv takvih ko snažnih programa.
Jedna od osnovnih ideja same izložbe, da kažemo, je upravo preispitivanje i razmatranje tog odnosa računara s jedne strane i šaha kao igre i sporta s druge strane.
Računari su, kao što je poznato, od kad su stupili u masovnu široku upotrebu, promenili mnoge domene društvenog života, ljudske delatnosti, pa tako i u svetu sporta, pa evo naročito, i mi pokazujemo jedan taj aspekt, i u šahu, u šahovskoj igri. Zanimljivo je, juče smo na otvaranju izložbe čuli našeg velemajstora Alisu Marić, koja je, nam je učinila tu čast da otvori izložbu, koja je, recimo, izrekla tu tezu da je šah danas u stvari još popularniji i još se masovnije igra nego ranije, s tim što je on zapravo prešao u velikoj meri ovaj domen interneta, tog oblika komunikacije. Dakle, masovno ljudi prate partije u realnom vremenu, kako se negde odigravaju u svetu i tako dalje, komentarišu, analiziraju i slično, uključuju se u tu stvar, ali je meni interesantno i možda ova izložba nas na neki način poziva da i o tome razmišljamo, da su to ipak dva oblika, da tako kažemo, masovnosti ili praćenja, na primer šahovske partije, specifičnog sporta u tom smislu što ima taj mali teren, taj sto i dva čoveka iznad njega, koji se u tom smislu, fizičkom smislu, teško prati. Već kad stojite na 3-4 metra od table, ne vidite zapravo šta se događa. Tako da imate ova dva efekta. Zato je meni zanimljiv semafor ovog tipa, ovako velika tabla 2x2 metra, koja nas poziva da se kao publika okupimo na licu mesta, tu gde se taj meč održava, i da ga pratimo u tišini. To je jedan od, jel tako, zahteva naročito ove igre, ali koji izaziva ta publika koja se okupi, u njoj se stvara neka vrsta sinergije, atmosfere i tako dalje, koja po mom sudu pomalo izgubljena u ovom sad razlivanju i umrežavanju preko interneta, gde vi imate jednu masovnost, ali izolovanu, na neki način privatnu masovnost, dakle, ako možemo da kažemo, gde se gubi ovaj element javnosti karakterističan, recimo, za pozorišnu predstavu, za bilo koji javni skup koji toliko čini za svako sportsko dešavanje koje u krajnjoj liniji to, znači, jedan društveni događaj.
Na što biste nam još skrenuli pažnju kao kustos u okviru ove izložbe, što je možda posebno zanimljivo?
Pomenuo sam već i ove audio i video materijale, to pozivam publiku da presluša i da pogleda, tu ima zanimljivih stvari i stariji sugrađani će se setiti verovatno nekih stvari iz svoje prošlosti, mlađi će možda prvi put videti neke od značajnih događaja iz istorije šaha, čuti značajne naše šahiste kako pričaju o svojim, o važnim trenucima u svojoj šahovskoj karijeri i tako dalje, a pripremili smo da spomenemo i to, možda više za mlađu publiku, jedan mali interaktivni sistem, jednu vrstu malo kviza gde posetioci mogu da provere svoje poznavanje notacije šahovske i šahovskih pravila i da rešavaju neke određene šahovske zagonetke. Tu imamo i kažem, šahovske informatore koji su strašno značajnu ulogu odigrali pre pojave baza podataka, danas takođe računari koji su preuzeli i u kojima se pamte milioni šahovskih partija, sve što je odigrano praktično i u tim bazama može se pretraživati. Ranije to bila knjiga i morala je da se lista. Fischer, recimo, tamo 70. godina pokazuje tu knjigu kao ključnu stvar u pripremanju za mečeve i tako dalje.
Pričao nam je i o nastanku sistema Mars i o računarima i šahu.
Mars pre svega je automatski multifunkcionalni računarski sistem za prenošenje i demonstriranje šahovskih partija u realnom turnirskom vremenu sa mogućnošću zapisa, rekapitulacije i štampe. Ideja potiče iz 71. godine kad sam ja još bio diplomac i slobodno mogu da kažem rodila se u mojoj šahovskoj glavi onog dana kad se rodio i moj sin. Pa je ceo sistem i posvećen uspomeni na njega, a on se zvao Marko pa se i Mars tako zove. Na ovoj tehničkoj schemi su prikazane komponente sistema da bi posetioci mogli da vide da se tu ne radi ni o kakvim tajanstvenim fenomenima. Dakle, u senzorskom stolu koji se sastoji od kalemova, figure su snabdevene oscilatorima, specijalno motanim, temperaturno stabilizovanim, i sa stola se automatski hardverski prenosi signal u računar gde se preko AD konvertora, znači analogno-digitalnog konvertora, snimaju, prepoznaju sve figure, znači svaka figura na svakom polju. Brzinom od 3,5 ciklusa u sekundi celog stola.
Što ste rekli, koja je to godina u pitanju kad ste osmislili?
To sve. Ideja je 70. prva, patent 72, prvi nastup 77, usavršavanje je posle trajalo još 10 godina. Sistem koji je realizovan u institutu Mihajlo Pupin, gde sam ja stigao praktično sa scene koncertne sale Čajkovskog iz Moskve, gde se igrao meč za svetskog prvaka Kasparov Karpov i koji se prenosio na mom sistemu. U institutu je on još tehnološki i funkcionalno doteran i to je upravo ovaj model koji ovde vidimo, a takvih je proizvedeno 6, od čega su 4 bila u Jerevanu na olimpijadi, posle toga u Teheranu na meču za svetskog prvaka, a 6 ih je bilo u Novom Sadu. Ovde smo zadržali 2, jedan je u Muzeju nauke i tehnike, jedan čuvam ja još kao uspomenu. Oni su inače prilično ostareli tehnološki, pa je trebalo dosta veštine i volje da se dovedu ponovo u punu funkciju.
Kažite mi, u kojoj meri se digitalni brojači poteza i vremena, kao što su ovi ovde ispred nas, razlikuju od ovih današnjih?
Ovo je sasvim savremeni brojač, samo što sam ja iskoristio Eldis sat iz fabrike računskih mašina gde sam radio u razvoju u Nišu i podelio ga jednostavno u dekade koje su meni potrebne da bi na semaforu mogao prikazivati potrošeno vreme belog, crnog i brojač poteza kao i rezultat. To je sasvim savremena tehnologija.
Kako vi razmišljate o računarima u šahu? I kako razmišljate? Kako gledate?
Ja moram biti veoma iskren. I kad sam pre 40 godina razgovarao sa velemajstorom Janoševićem, koji inače bio i novinar u Sportu, sam vrlo energično izjavio da računari nikad neće postići snagu živog igrača. Međutim, eto, prošao je jedan moj radni vek ili radni vek prosečnog čoveka i dokazalo se da nikad ne reci nikad. Međutim, ima tu jedan moment na koji bih hteo da skrenem pažnju, a to je da šah ipak je u suštini psihološka borba ličnosti. Znači, nezavisno od jačine računara, programa, brzine komunikacije, veličine baza ili drugih dostignuća s kojima raspolažu današnji informatičari i programeri, ipak šah u suštini predstavlja psihološku borbu ličnosti. I neko je rekao, pa računari će ubiti ono romantično u šahu. Možda tu ima istine, znate, računari su u stanju danas i grafiku da crtaju neverovatno u svim mogućim nijansama, oblicima, projekcijama, ali to nije umetnost živog stvaraoca. Ipak ću ostati na stanovištu da i muzika i likovna umetnost i arhitektura, pa i šah kao vrsta i sporta i stvaralaštava mora da sadrži dušu.
A rekli ste i da je veoma važan doprinos profesora Vučkovića.
Profesor Vučković je smogao tu hrabrost da se upusti u realizaciju jedno fenomenalno teške discipline veštačke inteligencije koja se idealno meri upravo u šahu, koji je potpuno definisan i determinisan i igra sa punom informacijom. Šah ima jednu inherentnu osobinu da on vrlo brzo ulazi u fazu kombinatorne eksplozije. Kombinatorna eksplozija znači da je obavezno primeniti metode sečenja takozvanog stabla grananja da bi program uopšte mogao u realnom vremenu da igra sa protivnikom. Metode sečenja su vrlo interesantne i kompleksne i ja se kolegi Vučkoviću divim da je on uspeo ne samo da realizuje program, nego i da da svoja sopstvena rešenja. Niš, na osnovu ovoga što sam ja radio za vreme dok sam radio u elektronskoj industriji i kolege Bučkovića, zauzima jedno od vodećih šahovskih mesta, ne na Balkanu, nego u svetu.
Sati i 23 minuta slušate emisiju Digitalne ikone. Kako smo na početku najavili, u dane vikenda u Novom Sadu u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine održan je hakerski kongres trodnevno okupljanje Međunarodne hakerske zajednice uz brojne radionice i predavanja. Telefonom smo ovim povodom razgovarali sa organizatorima konferencije.
Dobar dan, ja sam Jelena Georgijević, dolazim ispred zajednice iz Novog Sada, Udruženja Linux korisnika Novog Sada, takozvanog Lugunca koji već postoji više od 10 godina. Danas pod hakerima ljudi podrazumevaju već da se smatra nešto negativno, međutim haker je svako onaj koji neke stvari radi na drugačiji način, jedinstven način, ne mora to biti samo vezano za računare i kompjutere, na bilo kojoj sferi života može da se primeni izraz haker. Želili smo zato da pokažemo ljudima da ne radimo negativne stvari, nego da radimo veoma pozitivne stvari, naročito mladima.
Sa kojim ciljem je pokrenut ovaj kongres i kako je izgledao program?
Kongres je pokrenut sa ciljem da se mladi na ovim prostorima okupe, druže, razmenjuju znanja i veštine koje posjeduju. Prvenstveno iz razloga što se slični kongresi i dešavaju u Evropi i u Sjedinjenim Američkim Državama. U Evropi najveći hakerski kongres svih zajednica se dešava svake godine krajem decembra u Hamburgu, a u Americi svake godine u Las Vegasu, takozvani DEFCON. I pošto mladi studenti s ovih prostora nemaju dovoljno novca da posećuju takve kongrese i takve manifestacije širom sveta, mi smo rešili da te ljude koji tamo prezentuju svoje radove, svoje znanja, dovedemo u Srbiju, u Novi Sad, i da mladima sa ovih prostora proče Srbije i kompletnog regiona Balkana predstavimo, da ih upoznamo, da mogu da ih vide uživo, da mogu da ih pitaju šta god ih zanima, pošto su svi ti ljudi jako pristupačni i žele da odgovore mladima i da im pomognu i da im prenesu ono što znaju.
Šta je sve moglo da se čuje i da se vidi, kakve su to bile radionice?
Imali smo tri dana programa, tu su bile radionice, većinom što se toga tiče bile su radionice vezano za računare, bila je čuvena radionica kako naučiti Lemiti ili ti Arduino za početnike, koje je držao Mitch Altman iz San Francisca, koja je trajala nekih 3-4 sata, to je bilo juče. Imali smo predavanje o Bernd Fixa, čuvenog hakera koji je još počeo 1984. i koji je jedan od osnivača CCC-a, tog čuvenog House Computer kluba u Nemačkoj, koji je organizator House Computer kongresa, koji svake godine dešava u Hamburgu, i oni su zajedno sa nama su koorganizatori balkona, jer su rešili da nam pomognu. Voj Antonić je imao predavanje svoje na kraju, svi su ga pohvalili, bili su oduševljeni pričom o galaksiji, prvom srpskom računaru. Zatim to su bile radionice i sigurnosti, bili su domaći i inostrani predavači, imali smo predavače iz Nemačke, Holandije, Švajcarske, Austrije, Albanije, Grčke, Bugarske, Hrvatske, Slovenije i iz Srbije.
Zapravo jedna namera je bila između ostalog i da se podigne svest o informatičkoj kulturi.
Pa jeste, da podignemo svest među mladima, da može lepe stvari da se izrode iz informatičke kulture, da mogu mnogo stvari da nauče, da se nauče što više o privatnosti i zaštiti svojih podataka, da se upoznaju, druže se sa mladima iz regiona, jer su došli ljudi ne kao predavači samo iz regiona, došli su i kao posetioci iz celog regiona.
I sad ono što je još lepo da dodamo, to je ideja da ovaj kongres postane deo tradicije. Takođe, mnoge radionice i razgovori su bili posvećeni slobodnim, odnosno besplatnim softverima, načinima na koje, šta se može da se uradi uz pomoć njihovu. Ono što je takođe važno da dodamo na kraju, to je da materijali u digitalnom formatu i sadržaj kongresa kao i rezultati će biti dostupni javnosti. Na koji način?
Na ono što je najbitnije, znači sve predavanje i sve radionice su snimane, bit će dostupne na internetu, da ćemo sve se pogledati, se svuku slajdovi koji su bili na prezentacijama. Za nekih otprilike računamo oko 2 meseca ćemo uspjeti da obradimo sav materijal koji imamo. Tu smo za sva pitanja, želimo da ovo postane tradicija, ovo je drugi put da se dešava u Novom Sadu. Već smo počeli da spremamo i treći put, dogovaramo se sa ljudima, čak šta više imamo dogovor sa grčkom zajednicom koja se bavi slobodnim softverom i širi ideju u Grčkoj, da dođu u većem broju i da imamo neki okrugli sto, čak šta više ideja je da se posle par godina kad napravimo zajednicu u Srbiji, kad to stane sve na nogi na malo veći nivo, da možda čak i balkon bude i po regionu svake druge godine, na primjer u Novom Sadu, onda negde u nekom drugom gradu.
I da dodamo još adresa na koju će za otprilike 2 meseca, kako ste rekli, biti moguće da se pregleda ovaj materijal, je pretpostavljam web sajt Novosadskog udruženja Linux korisnika Lugons.
Može da se pogleda na lugons.org web sajtu, će biti obaveštenje sigurno, a takođe sve informacije vezano za kongres možete pogledati na sajtu kongresa, to je balkon.org, balkon sa 2c.
Bila je ovo Jelena Georgijević, govorile smo o drugom regionalnom hakerskom kongresu koji je održan od 5. do 7. septembra u Novom Sadu. Hvala lepo, Jelena, na ovom uključenju.
Hvala vama. We'll be right back.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
I 5 minuta, ostalo je do 10 sati. Meni se u studiju Radio Beograda 2 pridružio Slobodan Bubljinić, urednik komunikacija u Centru za promociju nauke. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo večeras, ja sam rekla na početku, čeka nas otvaranje jedne velike i zanimljive izložbe u Centru u Knez Mihajlovoj ulici. Povod je 60 godina CERN-a, Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, u čijem okrilju se, podsjetimo, razvijao i web. Pa da čujemo na početku u koliko sati, 18 sati se otvara izložba i šta očekuje posetioci.
Znači, dakle, večeras, u prostoru koji je manje više Beograđanima dobro poznat, a i onima koji nisu iz Beograda, u Knez Mihajlovoj broj 5, u naučnom klubu Centra za promociju nauke, tu gde je bila izložba o matematici, o robotima i druge naučno-popularne izložbe, ovaj put izložba koju smo nazvali CERN u Srbiji, dakle, koja je posvećena 60-godišnjici ove stvarno izuzetno značajne naučne institucije, ali ne samo značajne, nego i izuzetno zanimljive. Dakle, to je nešto što kontinuirano pobuđuje pažnju građanstva i na neki način je već evo drugi put u programima centra. Dakle, mi smo pre dve godine, neposredno nakon otkrića Higgsovog bozona, organizovali jednu vrlo sličnu, opet u saradnji sa samim CERN-om, jednu sličnu izložbu u tom prostoru. Međutim, sad smo fokus i pažnju postavili, dakle, na činjenicu da je 60-godišnjica i da oni ovog meseca, dakle, u CERN-u, koji obuhvata veliki broj zemalja Evrope, prave čitav niz proslava, okupit će sve lidere evropske tamo, uključujući englesku kraljicu, to su posebno ponosni, kako nam kažu, ali dolazi i predsednik Republike Srbije. Tako da svi lideri zemalja koje su članice CERN-a će biti tamo. Mi uporedo sa tim, prosto da bi građanstvo približili sve ono što je zanimljivo i što se radi u savremenoj nauci, smo organizovali ovu izložbu pod pokroviteljstvom ministarstva nadležnog, a u saradnji s Komisijom za saradnju sa CERN-om. I šta je ono što ljudi mogu da vide? Dakle, jedna od stvarno zanimljivijih stvari su sami eksperimenti koje naši demonstratori izvode, koji su, naravno nisu oni eksperimenti koji se rade u CERN-u, ali dakle, ona osnovna fizika koja zapravo leži u pozadini samog proučavanja prirode, dakle, zanimljivi interaktivni eksperimenti. S druge strane, tu je čitav niz eksponata i panela koji objašnjavaju šta se to u CERN-u radi, šta je to otkriveno pre dve godine, famozna Božja čestica, odnosno Higgsov bozon, za koju je prošle godine osnovom dodeljena i Nobelova nagrada, ali opet centralno mesto zauzimaju sama postrojenja koje su možda slušaocima i najintrigantnije. Dakle, kao što si pomenula, u istoriji CERN-a je dolazilo do tih sekundarnih otkrića. Dakle, jedno od njih je World Wide Web, dakle, svetska mreža je napravljena u samom CERN-u iz potrebe naučnika da veliku količinu informacija u što kraćem roku probaju da razmene između sebe, pošto to je pre svega, neki fizičari se šale pa kažu, jedan sociološki eksperiment više nego fizički. Dakle, 10.000 naučnika je okupljeno, dakle, u toj ustanovi iz cele Evrope, ali i iz drugih zemalja sveta, i oni zaista funkcionišu i sarađuju kao sat. Dakle, to je jako dobro organizovana institucija. Dakle, svaka zemlja ima svoje zadatke, svoje timove koji rade određene stvari. Dakle, koordinacija je zaista na nivou. Dakle, u celom tom Vavilonu, dakle, gde se neprekidno čuju glasovi i jezici svih zemalja Evrope i sveta, postoji neka logika i neki red, i to dovodi do stvarno fascinantnih rezultata. Dakle, Tim Berners-Lee je upravo pre nekih nekoliko decenija, rešavajući pitanje kako da pošalje veliku količinu podataka preko, zapravo, i da ih razmeni sa što većim brojem naučnika, je zapravo osmislio ono što mi danas svi koristimo, dakle, bez čega ne bismo mogli. Dakle, nije samo web jedina stvar koja je u CERN-u razvijena, neke stvari će tek doći. Dakle, recimo, najmoćnije superprovodno postrojenje koje danas postoji, superprovodnost nam je bitna i za komunikacije u svakom slučaju, dakle, je u samom velikom akceleratoru koji je 100 metara pod zemljom. Dakle, tu se protoni ubrzavaju s pomoć ogromnih magnetnih polja koje se prave zapravo s pomoć visokih struja, koje je praktično neka konvencionalna varijanta solenoida ne bi mogla da prosto nema takvih materijala. Onda je smišljeno da se to ohladi na najnižu temperaturu koju je čovjek napravio, dakle, praktično blizu apsolutne nule. To je i najhladnije mesto u našem sunčevom sistemu, i onda kroz tu te žice prolazi zapravo struja bez otpora. Dakle, to je superprovodno postrojenje. To je nešto što će svakako ući u konvencionalnu upotrebu u nekom trenutku. Čitav niz malih rešenja koje neprekidno su potrebita da bi se prosto da bi to sve funkcionisalo, kasnije izlaze na tržište i postaju postaju javno dobro, jer svima nama pripadaju. Srbija ima mnogo koristi zapravo od učešća tamo, i svemu tome ljudi koji dođu zapravo na izložbu CERN u Srbiji mogu da saznaju, a mogu i da razgovaraju sa naučnicima iz Srbije koji su sad, eto, nekako u zvom rasporedu našli vremena da budu malo sa nama i tu su, a dolaze nam i neki vrlo ugledni gosti u samom CERN-u. Dakle, naučni direktor CERN-a Sergio Bertolucci će večeras u 18:00 otvoriti zapravo samu izložbu.
Jedna od zemalja osnivača 54. godine, sedište, znači, smešteno uz granicu Švajcarske i Francuske, nedaleko od Ženeve, bila i tadašnja SFRJ. Da se podsjetimo samo kratko istorijata, i nakon nekoliko decenija odsustva, pre 3 godine, Srbija se kao naslednica vratila u Cernovu porodicu.
Pa ovako, tako, sad kad bismo se stvarno vratili 60 godina unazad, 54. to je prosto zenit hladnog rata, dakle to je jedno doba kada počinju prvi integracioni procesi u Evropi, oni nisu dominantni, jel? Dakle, to je doba kada velike svetske sile, tadašnji Sovjetski savez i Sjedinjene države, predvode zapravo nuklearno istraživanje, vodi se velika trka u naoružanju, atomskom naoružanju, i Evropa, tada slabašna, izmuždena ratom, neoporavljena, odlučuje da napravi jednu zajedničku laboratoriju gdje bi ujedinila sve evropske narode, i Francuze, Engleze i Britance, na jednom zajedničkom poduhvatu, dakle, koji bi se bavio nuklearnim istraživanjem. Dakle, to je proisteklo iz inicijative Atomi za mir, koji su zapravo naučnici iz svih evropskih zemalja pokrenuli. Jugoslavija kao zapravo kasnije predvodnik nesvrstanih, ali u to doba također zemlja koja nije pripadala ni jednom bloku, bila naravno jedna od perjanica tog pokreta i učestvovala je zapravo u osnivanju Evropske organizacije za nuklearne istraživanje. Kako su godine prolazile, pokazalo se da zapravo ta mirnodopska istraživanja su se više usmerila ne toliko ka jezgru atoma, nego zapravo ka sitnim elementima strukture materije. Dakle, danas upravo pomenuti heksobozon je zaista bio nedohvatljiv sve dok nije napravljeno ovo postrojenje. Dakle, to su izuzetno male čestice koje zapravo čine naš svet i koje proučava fizika elementarnih čestica. Za potrebe tih proučavanja, dakle, prosto reč je o vrlo naprednim mikroskopima. Dakle, nisu to naravno klasični mikroskopi, ali mi fizičari se nekad tako pozovemo na činjenicu da je to što je u CERN-u napravljeno samo jedan zaista sofisticirani ogromni mikroskop koji omogućuje da se uđe u zapravo samo razumevanje onoga što čini naš svet. Dakle, to je onaj čuveni standardni model o kom govorimo. Dakle, to, u toj prosto tako sofisticiranoj tehnologiji Jugoslavija je negde 80-ih izgubila zamajac i odlučila da napusti CERN iz razno raznih političkih i ekonomskih razloga. Nas su zadesili ratovi koji su kasnije došli i prosto nije bilo prilike da se mi angažujemo na jednom takvom zaista fascinantnom poduhvatu, ali upravo zbog nekoliko timova srpskih naučnika koji su praktično uz pomoć svojih prijateljskih veza opstajali tamo u CERN-u i radili neke projekte, i došlo je do te inicijative i pre 3 godine je to urodilo plodom. Srbija je aplicirala za članstvo u CERN-u i postala je članica. Vrlo je, dakle, to je dočekano, dakle, u samoj Ženevi kao povratak Srbije u CERN, i oni zaista vrlo toplo dočekuju. Mi iz Centra za promociju nauke, kad se javimo CERN-u ili njihovoj PR službi ili preko komisije komuniciramo, uvek sa jednom zaista dužnom pažnjom, pošto smo mi najmanji verovatno i najsiromašniji član CERN-a, onda na neki način gledaju na nas kao na izgubljenog sina koji se vratio, veliko istraživanje. Dakle, nadamo se da će zapravo upravo to biti jedan od koraka koji će pomoći tehnološko unapređenje Srbije i da neke od tih tehnologija dođu ovde u zemlju u većoj meri. Zaista postoji, to pokušavamo stalno, i ova izložba tu poruku treba da pošalje. Dakle, naši privrednici, pošto mi zemlja koja je pristupila CERN-u, mogu da participiraju kao i privrednice iz Nemačke, Francuske ili bilo koje evropske zemlje, Švajcarske na kraju krajeva, u projektima CERN-a mogu da učestvuju na tenderima i da osvoje te tehnologije i zarade novac između zaposlene ljude. Dakle, to su neki benefiti koji stoje. Nažalost, odziv naših malih i srednjih preduzeća nije visoka, ali nadamo se da će možda ova izložba doprineti da se više njih uključi i da zapravo iz tog velikog budžeta CERN-a povuku neka sredstva, ali ono što je mnogo važnije, povuku neka znanja koja će im kasnije koristiti, jer ako ste radili nešto za CERN, onda možete prodati proizvod bilo gde u svetu.
I sada, kada smo najavili ovu izložbu koja se otvara danas u 18 sati, zanimljivo je takođe da dodamo i to da će biti radionice, kako ste pomenuli, organizovane u saradnji sa Fizičkim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Instituta za fiziku u Beogradu. Kada je reč o Institutu za fiziku, imamo jednu lepu vest, pa prilično ekskluzivnu, mada ja tu reč ne volim, jer konferencija za novinare je sledećeg utorka, na kojoj će biti reči o ovoj temi. Međunarodne laboratorije za primjenu računara u nauci Instituta za fiziku u Beogradu je opremljena jednim značajnim i postrojenjem i skupim, a i moćnim. Pa ću da vas zamolim samo koju reč o tome.
Da, dakle, naši prijatelji sa Instituta za fiziku, a može se reći iz baš posebno prijatelji iz laboratorije za primjenu računara, dakle, to je jedna od svakako naših najopremljenijih laboratorija u zemlji, jedna laboratorija u koju kada stranci, a pogotovo mi kad iz Srbije dođemo tamo, dakle, zaista izgubimo osjećaj da se nalazimo u ovoj zemlji, prosto doživimo, mada to ne treba tako gledati, dakle, nalazimo se baš u našoj zemlji i to jeste jedna od stvari koja se nama će biti na više mesta takvih laboratorija, a ona je prosto, ova se priča, zapravo njihova konferencija se nadovezuje zapravo na činjenicu da se sad obeležava 60 godina CERN-a, zato što u CERN-u postoji jedna, iz CERN-a dolazi inicijativa da se formira jedna nova mreža svih mreža, dakle mreža superkompjutera koja je poznata kao GRID. Važna tačka na evropskom GRID-u je zapravo smeštena u ovoj laboratoriji koja neprekidno iz godine u godinu pojačava svoj superkompjuter Paradox. To su počeli pre nekih 15 godina i uz pomoć prosto domaće pameti i veštine, a i značajnih naučnih rezultata uspeli su dobiju kako evropska sredstva, tako su nešto sredstava dobili iz domaćih budžeta, opremili su zaista jednu laboratoriju gde imaju moćan superračunar. On sad kad ste moćni, onda svi vam prilaze, pa dobijete još sredstava i oni su zaista predvođeni sadašnjim državnim sekretarom Aleksandrom Belićem, koji je bio tada šef laboratorije, kasnije Aleksandar Bogojević, a koji je sada direktor Instituta za fiziku, i Anton Balaž, dakle njih trojica su uspeli da od toga napravi jednu zaista značajnu evropsku tačku i sada evo, oni su uspeli da postignu komunikaciju sa privredom, pa Hewlett-Packard i Intel su donirali, dakle, kao što vidite, dakle, nije ideja da donirate onima koji su baš siromašni, nego onima koji nešto mogu da urade sa tom donacijom, postoje i te vrste, dakle, ako dobro radite, pre ili kasnije rezultati stižu i oni su dobili pojačanje te svoje opreme dodatno, tako da sad otvaraju postrojenje Paradox 4, sam broj govori o tome kako se zapravo razvijaju i dakle to je mesto, dakle, koje je deo GRID inicijative koje potiče iz CERN-a, i laboratorija je jedna od tačaka u Srbiji s kojom CERN kontinuirano sarađuje, dakle sa Institutom za fiziku pre svega, i čak im su oni zajedno s Vinčom i fakultetom ovde u Beogradu potpisali posebne protokole o saradnji sa CERN-om, to se dogodilo ove godine, tako da svi oni koji žele usluge superkompjuterskih postrojenja uz pomoć GRID-a to mogu da dobiju. Dakle, šta je GRID zapravo, kako je to pomoć? Dakle, GRID ne služi za ono klasično surfovanje, dakle, dolite da dobijete informacije koje su danas na internetu. GRID služi, dakle, to je jedan čudovišni mozak koji ima mnogo glava, mnogo zemalja, i svi superkompjuteri u tim različitim centrima šeruju zadatke koje im zadaju korisnici iz opet raznih zemalja. To su vrlo složeni zadatci, ogromni proračuni koji se rade, recimo proračuni protoka krvi ili klimatski proračuni razni. Dakle, ono što ne može da uradi jedan kompjuter može superkompjuter, a ono što ne može jedan superkompjuter može mreža superkompjutera, i sad se pravi super mreža superkompjutera. Ta inicijativa dolazi iz CERN-a i ona već daje mnogo rezultata. Mi danas uz pomoć tih sjajnih postrojenja dobijamo vrlo precizne simulacije od raznim pojavama. Dakle, mnogi uređaji se testiraju kroz te simulacije, ali u medicini je primjena zaista izuzetna. Ono što je zanimljivo, imao sam priliku naravno mnogo puta da posetim naše prijatelje na Institutu za fiziku, i da i kad stojite u toj vrlo rasklađenoj prostoriji gde se Paradox nalazi i on neprekidno nešto računa, to su sada će biti 2500 zapravo različitih procesora koji su 220 noda raspoređeni, dakle to su ogromna količina svetala, svi oni nešto signaliziraju, trenutno rade, grafici neki prolaze monitorima i pitate se šta on sad računa u ovom trenutku. da li je možda inteligentan, nije naravno, ali i tada vam kolege sa instituta kažu, pa mi isto, ne, stvari, mi naravno mogu da pogledaju i da provere, ali oni nisu baš sigurni u svakom trenutku šta on radi, zato što obavlja poslove za ljude iz Južne Amerike ili dakle on neprekidno uzima deo paketa zadataka i tako superkompjuteri razmenjuju zadatke između sebe, ali možemo budemo ponosni da kod nas osim ove ima još značajnih laboratorija i nekih tehnoloških preduzeća koje koriste ove usluge. Nadajmo se da će ih biti više. U svakom slučaju to se nalazi u Zemunu, u Pregrivici, a verujem da će ovo, sad kad najave da su to dobili, postaći da još neki naši privrednici to pomognu, pa da to bude još jače i idemo napred.
9 minuta ostalo je do 10 sati. Za nama jutros u emisiji Digitalne ikone bio je Slobodan Bubnjević, urednik komunikacije u Centru za promociju nauke. Danas u 18 sati u Knez Mihajlovoj broj 5 otvara se izložba posvećena 60. godišnjici CERN-a u Srbiji. Hvala lepo što ste došli, bili s nama.
Hvala.
Poštovani slušalci, došli smo do samog kraja emisije Digitalne ikone. Današnje izdanje pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Verica Gajevića. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.